Dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku emisije najvažnije vesti. Uprkos policijskom času nastavljeni protesti i nasilje u Sjedinjenim Američkim Državama. Papa Franja poručuje da se rasizam ne sme tolerisati. Kosovski parlament izglasao novu vladu, premijer Abdullah Hoti. Srbija među zemljama sa najviše nesprovedenih antikorupcijskih preporuka saopštilo telo Saveta Evrope. Italija danas otvara granice, gužve za trajekt i vozove. U Srbiji sutra toplije i pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata govorimo i o sledećim temama. Iako je regulatorno telo za elektronske medije zabranilo predizborni spot Srpske napredne stranke na televizijama zbog pojavljivanja maloletne devojčice, taj spot je i dalje dostupan na internetu. Članica Saveta REM-a Olivera Zekić.
Ne postoji zakonska regulativa koja reguliše internet platforme i internet uopšte.
Govorimo i o efikasnosti rada pravosuđa u rešavanju krupnih političkih afera. Goran Ilić, zamenik republičkog javnog tužioca.
Smo napravimo sistem da čovjek sa prosječnim mogućnostima može bez ikakvog straha i zemlje da radi svoj posao.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za sredu 3. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon mirnih dnevnih protesta u Sjedinjenim Američkim Državama, protekla noć je ponovo bila obeležena nasiljem i pljačkom. Uprkos policijskom času koje su uvele lokalne vlasti u gradovima širom Amerike u nastojanju da održe red nakon policijskog ubistva nenaoružanog afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu. Desetine gradova od Njujorka do Los Angelesa uvele su policijski čas, dok je američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak na guvernere da pozovu nacionalnu gardu. Dan nakon što je pretio vojnom akcijom zbog nereda i pljačke. Kako protiče osmi dan protesta, slušamo od Dragana Štavljanina.
U Vašingtonu su oklopna vozila Nacionalne garde i njeni pripadnici zauzeli položaje na gradskim ulicama nakon što je policija dan ranije rastarala demonstrante suzavcem i gumenim mecima. U Njujorku, gde je Trump ranije apelovao na tamošnje vlasti da pozovu Nacionalnu gardu da se pozabavi, kako je rekao, gubitnicima nakon noći pljački i uništavanja imovine, demonstranti su također odbili da poštuju policijski čas. Hiljade ljudi su pevali i uzvikivale parole ignorišući policijski čas, posle čega su krenuli u šetnju prema Brooklynskom mostu, dok ih je iz vazduha nadgledao policijski helikopter. Policija ih je zatim blokirala na mostu, zbog čega je došlo do tenzija, ali su snage reda na kraju dozvolile demonstrantima da se mirno raziđu. Više od 200 demonstranata je uhapšeno u Njujorku, a bilo je izveštaja o pljački i materijalnoj šteti. Ipak, kako izjavio gradonačelnik Bill de Blasio, protesti su bili mnogo mirniji nego u ponedeljak, a pojedini vlasnici radnji i građani su stajali na pešačkim stazama pozdravljajući demonstrante. Odluka Trumpove administracije da u igru uvede američku vojsku u suzbijanju protesta zabrinula je one koji tu instituciju vide kao apolitično. Ministar odbrane Mark Esper koristio je reč mesto borbe da opiše mesto protesta, a najviši američki general je upotpunio tu sliku pojavljujući se u centru Vašingtona u vojnoj terenskoj uniformi, dok su helikopteri organizovali prikaze sile nad gradskim ulicama. Amerika nije borbeno polje, naši sugrađani nisu neprijatelj, napisao je na Twitteru Martin Dempsey, penzionisani general sa 4 zvezdice koji je obavljao funkciju načelnika Združenog štaba američke vojske. Nakon sve većih kritika, Esper je 2. juna poslao pismo osoblju Ministarstva odbrane, kojim im je naložio da ostanu apolitični u ovim nemirnim danima i rekao da je Ministarstvo odbrane posvećeno zaštiti prava na protest i mirno okupljanje. U svom prvom većem obraćanju povodom demonstracija, Joe Biden, najvjerovatniji predsjednički kandidat demokratske stranke, obećao je da neće raspirivati plamen mržnje, već će pokušati da zaceli rasne rane koje već dugo razdiru SAD. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, bilo od policije, pljačkaša ili nepoznatih napadača tokom protesta. Desetine su povređene. Hiljade ljudi su uhapšene tokom protekle nedelje, uključujući više od 2.500 u Los Angelesu i 2.000 u Njujorku. Građanski nemiri započeli su u Minneapolisu, a proširili su se na celu zemlju nakon Floydove smrti 25. maja. George Floyd je preminuo nakon što mu je policajac Derek Chauvin držao koleno na vratu skoro 9 minuta, dok je molio da se skloni i govorio: "Ne mogu da dišem." Policajac je optužen za ubistvo trećeg stepena. Floydova smrt je posljednji u nizu sličnih slučajeva policijske brutalnosti prema Afroamerikancima, od kojih su mnoge snimili prolaznici mobilnim telefonima.
Papa Franja je ocijenio da se ne može tolerisati ni jedan oblik rasizma, ali je također osudio nasilne reakcije koje su uslijedile nakon smrti Georgea Floyda tokom brutalnog hapšenja u Minneapolisu. Ne možemo tolerisati niti zatvarati oči pred bilo kojim oblikom rasizma ili isključivanja i tvrditi da branimo svetost ljudskog života, rekao je Papa Franja, dodajući međutim da se ništa ne dobija nasilnim reakcijama posljednjih nekoliko dana. Papa je rekao da se moli za Georgea Floyda i sve koji su izgubili život zbog greha rasizma, kako je rekao, i izrazio saučešće svima koji su u žalosti. Poglavarimo Katoličke crkve je također pozvao na nacionalno pomirenje i mir.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu je u toku sednica parlamenta na kojoj se biraju članovi nove vlade. Sednicu prati Amra Zeineli. Amra, šta se trenutno dešava?
Nedavno upravo izglasana nova vlada Kosova na čelu sa Abdulahom Hotim iz Demokratskog saveza Kosova, a u koaliciji sa Alijansom za budućnost Kosova Ramuša Haradina je inicijativa za Kosovo Fatmira Dimaja, Srpskom listom i ostalim manjinskim zajednicama. Vlada je dobila upravo onoliko glasova koliko je potrebno za njeno izglasavanje, dakle 61 glas. Protiv je bilo njih 24, jedan glas bio uzdržan, dok poslanici pokreta samoopredeljenje nisu prisustvovali današnjoj sednici Skupštine Kosova. No, vlada ima 16 ministarstva i 4 zamjenika premijera, dok je prethodna vlada Aljbina Kurti imala 15 ministarstva i 2 zamjenika premijera. Srpska lista je u novoj vladi dobila jedno mjesto zamjenika premijera i 2 ministarstva. Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo za zajednici i povratak. Zamjenik premijera i Srpske liste biće Goran Rakić, koji je istovremeno i ministar za administraciju lokalne samouprave, ali i gradonačelnik Severne Mitrovice. U ovom slučaju ovo znači da će Severna Mitrovica ići na nove izbore. Ministar za povratak i dalje je Dalibor Jeftić. Premijer, sada već izabrani Kosova, Abdulla Hoti je kao glavne prioritete nove vlade naveo borbu protiv pandemije i ekonomsku obnovu nakon pandemije. Među prioritetima je rekao da će biti unapređenje evropske integracije i sprovođenje evropske reformi, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i kazao da se treba unaprediti odnosi sa zajednicama na Kosovu i da im se omogući potpuna integracija. Jedan od prioriteta nove vlade biće i preuzimanje ustavne odgovornosti za dijalog sa Srbijom u saradnji sa Evropskom unijom i SAD-om, ali, kako je Hoti rekao, ne dopuštajući promjenu granice ili razmjenu teritorija. Hoti je istakao u ekspozeu na sednici Skupštine da će dijalog Kosova i Srbije o postizanju sveobuhvatnog sporazuma biti od suštinskog interesa za Kosovo i da će se kosovske vlasti tokom tih razgovora poštovati Ustav. Sporazum će se, kako je rekao, zasnivati na recipročnom priznanju. Na taj način će se, kako je kazao, osigurati dugoročna stabilizacija Kosova, učlanjenje UN i garantovaće se članstvo u NATO i Evropsku uniju. Prema njegovim rečima, dijalog sa Srbijom zahtjeva saradnju i jedinstvo na Kosovu. Hoti je dodao da je uloga Evropske unije i SAD-a nerazdvojiva u tom procesu i da se oni moraju uključiti u postizanje sporazuma i u njegovo sprovođenje. Protiv vlade izjasnili su se pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija, ali i Demokratska partija Kosova Kadri Veselija, šef parlamentarne grupe pokreta samoopredeljenja Recep Selimi je novu vladu nazvao ilegalnom, navodeći da je sednica izboru vlade pokušaj i pokušaj formiranja u suprotnosti sa rezultatom izbora u oktobru prošle godine. I kad je Veselji iz Demokratske partije Kosova je rekao da nova vlada je zapravo loša kopija prethodne vlade. U vreme održavanja sednice Skupštine Kosova ispred Skupštine okupio 7 broj građana koji se protive formiranju nove vlade i koji traže nove izbore, a nakon što je vlada Aljbina Kurtija raspuštena 25. marta. Oni nose postre kao što su ne dajemo da se manipuliše naš glas i slično. Odmah nakon izbora nove vlade usledilo i polaganje zakletve u Skupštini. Toliko za uključenje Nevena.
Iz Prištine se javila Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Industrijska proizvodnja, spoljnotrgovinska razmjena i potrošnja u Srbiji bili su u osjetnom padu u aprilu ove godine zbog pandemije koronavirusa. U zastoju su saobraćaj, turizam i ugostiteljske usluge, a oporavak industrijske proizvodnje u maju biće samo delimičan, ukazali su autori ekonomskog biltena, makroekonomske analize i trendovi. Negativan efekat uticaja virusa na industrijsku proizvodnju premašio je uticaj ekonomske krize iz 2008. godine, navodi se u novom broju ekonomskog biltena. Mađarska aviokompanija Wizz Air obnovila je danas letove sa niškog aerodroma do Beča, a aviokompanija Air Srbija najavila je da će od 16. juna iz Niša opet leteti za Nürnberg i Frankfurt. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je epidemija koronavirusa u Srbiji došla do kraja i da je vreme da se ukidaju mere. Kon je za televiziju Pink ponovio da se epidemija ne može odjaviti jer je za to potrebno da prođe 28 dana bez jednog slučaja. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najavio je da će danas biti zatvorena privremena bolnica na Novosadskom sajmu, gde je juče bilo manje od 10 pacijenata. Do poslednjeg preseka stanja u Srbiji od posledica koronavirusa umrla je jedna osoba, pa je ukupan broj žrtava od početka epidemije 245, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja utorak. Prema tim podacima, virus je tokom dana potvrđen kod 24 osobe, a od početka epidemije registrovano su ukupno 11.454 slučaja zaraze koronavirusom. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će Srpska napredna stranka poštovati odluku regulatornog tela za elektronske medije Srbije o zabrani predizbornog spota ove vladajuće partije. REM, nadležan za regulisanje oblasti pružanja audiovizuelnih medijskih usluga, 1. juna je naložio da se obustavi emitovanje političke oglasne poruke SNS-a u kojoj se pojavljuje maloletna devojčica. Priča Zorana Glavonjića.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, iako propisi jasno govore da se deca ne mogu koristiti u političke svrhe, kritikovala je zahtev regulatornom telu za elektronske medije da se proveri sadržaj spota Srpske napredne stranke. Neobično je što je zabrana došla na inicijativu izvesnog Ralfa iz Luksemburga. Kuriozitet na svetskom nivou je da neko iz druge zemlje traži da se zabrani predizborni spot u državi sa kojom on nema nikakve veze, rekla je Brnabić novinarima 2. juna tokom posete Naučno-tehnološkom centru u Beogradu. Zahtev REM-u za davanje mišljenja o usklađenosti programskog sadržaja SNS-a sa pravilima o zaštiti maloletnika podnela je 30. maja medijska kuća Adria News Luksemburg TV N1. Jugoslav Ćosić, direktor programa televizije N1, rekao je za Radio Slobodna Evropa da formulacija da je N1 tražio skidanje spota SNS-a nije tačna.
Niti N1 to može, niti to želi da radi. Tražili smo iz centrale televizije iz Luksemburga tumačenje srpskog regulatornog tela za elektronske medije i regulatornih tela u Luksemburgu da li je ovaj spot u skladu sa konvencijama i pravilnicima o sprečavanju zloupotreba i upotrebe dece u političke svrhe. REM je donio u odluku i to je to.
REM je 1. juna naložio da se obustavi emitovanje spota SNS-a u sledeće obrazloženje. U njemu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4 do 5 godina koja se igra vozićem, kockama i drugim igračkama, što je u suprotnosti sa pravilnikom o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, naveo je REM. U članu 24 pravilnika na osnovu kog je REM zabranio spot SNS-a, između ostalog navodi se da je zabranjeno koristiti učešće maloletnika u programu u političke svrhe ili na drugi način zloupotrebljavati to učešće. Olivera Zekić, član Saveta REM-a, rekla je za naš program da je to za sada jedini primjer učešća dece u stranačkim spotovima uoči opštih izbora 21. juna u Srbiji i da će i dalje pratiti kako se partije oglašavaju.
Mnoge stranke su u predizbornim kampanjama koristile decu. Možete iz arhiva videti da su to radile i Demokratska stranka i Liberalno demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine, ali od 2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke svrhe.
Spot u trajanju od 55 sekundi u kom šef države Vučić, koji je predsednik vladajuće Srpske napredne stranke, razgovara sa devojčicom o izgradnji puteva, obdaništa, škola i planovima za povratak državljana Srbije sa privremenog rada u inostranstvu, prikazan je od 29. maja na programima više televizija dok nije zabranjen. U REM-u su za Radio Slobodna Evropa između ostalog napomenuli da se zabrana spota SNS-a ne odnosi na internet.
Ne postoji zakonska regulativa koja reguliše internet platforme i internet uopšte, tako da ono što je delokrug našeg rada je završeno, predizborna poruka je zabranjena u medijima nad kojima mi imamo ingerencije,
kaže Olivera Zekić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija se nalazi među zemljama sa najvećim brojem nesprovedenih ili samo delimično primenjenih antikorupcijskih preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije, saopštilo je ovo telo Saveta Evrope. Kako se navodi u njihovom dokumentu, od 31. decembra 2019. godine vlast u Srbiji je delimično primenjila 10 od 17 preporuka, što je procentualno 59%. A izborne rezultate na poslednjim lokalnim i parlamentarnim izborima u Srbiji, održanim 24. aprila 2016. godine, građani su dočekali uz aferu Savamala. Ovo je ujedno bila prva u nizu afera koje su obeležile protekli četvorogodišnji mandat vladajuće Srpske napredne stranke, a koje nisu uopšte ili su tek delimično dobile sudski epilog. Zamenik Republičkog javnog tužioca Goran Ilić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa upozorava da će što vreme više odmiče, šanse za rešavanje afera biti sve manje. Priču donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Pobedu Srpske napredne stranke na poslednjim izborima održanim 24. aprila 2016. obeležila je afera Savamala koja se dogodila upravo u izbornoj noći neposredno nakon zatvaranja biračkih mesta. Grupa maskiranih osoba bagerima je srušila privatne objekte u centru Beograda na potezu gde je u toku izgradnja državnog projekta Beograd na vodi. Policija, uprkos pozivima građana, nije reagovala, a danas, 4 godine kasnije, za ceo slučaj odgovarala je samo jedna osoba. Nalogodavci nisu procesuirani, iako je Aleksandar Vučić, tada premijer Srbije, izjavio da je za nelegalno rušenje odgovorna gradska vlast u Beogradu. Slučaj Savamala nije ni prvi ni poslednji, kako pravnici zovu, visoko profilisani slučaj bez adekvatnog odgovora pravosuđa. Sudija apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je izuzetno važno podsjećati građane na slučajeve koji ne samo da nisu rešeni, već neki nisu uopšte ni procesuirani pred pravosuđem.
Jer se plašim da je građanima sa ta priča o nezavisnosti pravosuđa, običnim građanima, prilično apstraktna i dalje. Oni ne vide direktnu vezu između postojanja vladavine prava i njihovog direktnog života, ekonomske snage i svega ostalo.
Objašnjava Majić. Pored slučaja Savamala, pažnju javnosti privukao je prošlogodišnji slučaj Krušik, kada je radnik firme Namenske industrije oružja u Valjevu, Aleksandar Obradović, ukazao na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika. Među njima je i firma GIM, za koju se vezuje Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića. I ovaj slučaj do danas nije rasvetljen. U Ministarstvu pravde u odgovoru za RSE navode da je njihov rad u potpunosti posvećen borbi protiv korupcije i da su na tom polju u prethodnom periodu postignuti značajni rezultati. Navode primer zakona o nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Za 2 godine primene zakona doneto je više stotina pravnosnažnih odluka za koruptivna krivična dela, a među procesuiranim licima nalaze se i visoki funkcioneri, kažu u ministarstvu. O konkretnim aferama ipak upućuju nas na sudove i tužilaštvo uz obrazloženje da ministarstvo ne može da komentariše postupke koji su u toku. RSE obratio se kabinetu Republičkog javnog tužioca Zagorki Dolovac, kao i Srpskoj naprednoj stranci i šefu poslaničke grupe te stranke u parlamentu Aleksandru Martinoviću. Međutim, do objavljivanja ove priče redakcija odgovor nije dobila. Zamenik Republičkog javnog tužioca Goran Iri u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je teško verovati da bi neki tužilac mogao nepristrasno i bez ikakvog uticaja da reši neke od visoko profilisanih ili politički osetljivih predmeta.
Malo je verovatno da će neku takvom sistemu pružiti otpor, a i ako pruži otpor, onda se suočava sa brojnim problemima od tabloidnih napada do problema u službi, u svakodnevnom profesionalnom životu.
Iako Ustav garantuje nezavisnu sudsku vlast, problem njene primjene u praksi je, podsjeća Ilić, taj što izbor pravosudnih funkcija zavisi od izvršne vlasti. Goran Ilić smatra da bi to moralo da se promeni, a kao dobar model navodi primjer susedne Hrvatske, u kojoj sem glavnog državnog odvjetnika sve ostale tužioce u toj zemlji bira državno odvjetničko veće. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Klinčanić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora je juče proglasila kraj epidemije koronavirusa. Bosna i Hercegovina danas ima 16 novozaraženih, dok jučerašnji podaci iz Hrvatske govore da ta zemlja treći dan za redom nije zabeležila ni jedan slučaj zaraze koronavirusom. Kosovo je juče imalo 13 novih slučajeva, dok Severna Makedonija sa 76 slučajeva beleži novi talas obolelih. Italija danas otvara granice za evropske turiste posle mjesec dana postepenog ublažavanja mera uvedenih zbog pandemije koronavirusa. Zemlja se vraća u život, rekao je ministar za regionalne poslove Francesco Boccia, dok međunarodni aviosaobraćaj kreće iz tri velika grada, Rima, Milana i Napulja. Od danas je ponovo moguće kretati se između 20 italijanskih regiona od severa ka jugu, što su Italijani željno iščekivali, pa su se stvorile saobraćajne gužve na železničkim stanicama i na trajektima. Pored Italije, i Španija, Grčka i Francuska nameravaju da pokrenu turistički sektor. Nemačka od 1. juna otvara granice za zemlje članice Evropske unije, a Češka i Slovačka od ponoći otvaraju međusobnu granicu. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu najavio je u telefonskom razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem da će sredinom juna nastupiti relaksacija zabrane ulaska stranih državljana u Tursku i izrazio nadu da će turisti iz Srbije i ove godine letovati na Turskom primorju, saopštilo je ministarstvo. U svetu je koronavirusom zaraženo 6 miliona i 400.000 ljudi, a njih 380.000 je umrlo od posledica zaraze. Izlečeno je više od 2 miliona i 700.000 ljudi, podaci su Univerziteta Johns Hopkins. Najteže pogođene su Sjedinjene Američke Države sa više od 106.000 smrtnih slučajeva, a virus se širi i u Južnoj Americi. Pa tako Brazil i danas beleži rekordan broj smrtnih slučajeva, više od 1200 za dan. Venecuelanska vlada i opozicioni lider Juan Guaido postigli su dogovor da zajednički traže sredstva za borbu protiv koronavirusa u toj zemlji. Sporazum najavljuje zajednički rad vlade predsjednika Nikolasa Madura i opozicije uz pomoć Panameričke zdravstvene organizacije. Još nema planirane i zakazane sednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za ocenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o prolongiranju izbora sa 4. oktobra na 15. novembar, koji su prolongirani zbog nedostatka novca. Ocenu ustavnosti zatražio je Savez nezavisnih socijaldemokrata, čiji je predsjednik Milorad Dodik u više navrata izjavio da novca za izbore od sredstava MMF-a ima, ali da je Centralna izborna komisija za njega nelegitimna. Ovoga puta SNSD traži odluku Ustavnog suda, iako je u prošlosti, a najsvežiji primjer je onaj od pre 4 mjeseca u vezi sa odlukom o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srpskoj, osporavao odluke ove najviše sudske instance u Bosni i Hercegovini. Priča Aida Đugum.
Zbog pandemije koronavirusa još nema planirane ni zakazane plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojim osim domaćih sudija zasjedaju međunarodni. Upravo na takvoj sjednici trebali bi se ocijeniti ustavnost odluke Centralne izborne komisije o prolongiranju izbora sa 4. oktobra na 15. novembar, koji je zatražila vladajuća stranka u Republici Srpskoj, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Igor Žunić, šef kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini RS-a, kaže da očekuje da će sjednica Ustavnog suda brzo biti održana, ali da su istovremeno zatražili ocjenu zakonitosti odluke CIK-a i sudu Bosne i Hercegovine.
Centralna izborna komisija i na osnovu izbornog zakona je imala samo mogućnost da odgodi izbore na određenom biračkom mjestu ili u određenoj izbornoj jedinici. Ovako je praktično došlo do odgađanja izbora na teritoriji cijele Republike Srpske i na teritoriji cijele federacije, što apsolutno nije ni zakon, to nije ni ustavno.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u više navrata izjavio je da novca za izbore ima od sredstva stava MMF-a, ali da je CIK za njega nelegitiman. Vladajuća stranka u Republici Srpskoj nije priznala do sada nekoliko odluka Ustavnog suda koje su za sve obavezujuće, a ovoga puta traže upravo od te sudske instance rješenje u vezi prolongiranja lokalnih izbora. Na pitanje da li se može govoriti o nedosljednoj politici SNSD-a spram Ustavnog suda, Žunić za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Nedosljednosti. Mi imamo svoj jasan stav.
Za opozicione stranke, a prevashodno za glavnog SNSD-ovog takmaca Srpsku demokratsku stranku, riječ je o nedosljednoj politici. Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, kaže.
To što pokušavaju sada, da sada koriste Ustavni sud, a nije valjao sve do sada, zvari govori o njima.
Lider još jedne opozicione stranke Partije demokratskog progresa, Branislav Borenović, objašnjava.
kontrolišu sve te finansijske dokove i sami su rekli da namjerno blokiraju izborni proces, vjerojatno isfrustrirani što nemaju te svoje podobne ljude u Centralnoj izbornoj komisiji.
Za političku analitičarku Tanju Topić odnos SNSD-a prema Ustavnom sudu je vrlo selektivan i ambivalentan u zavisnosti od okolnosti i interesa.
Izborom novih članova Centralne izborne komisije rekla bih da su maske pale, u tom smislu da su neke političke partije razgolitile svoj odnos prema pojedinim članovima Centralne izborne komisije i javno demonstrirale da oni žele u Centralnoj izbornoj komisiji svoje članove koje mogu kontrolisati jer samim tim kontrolišu izborni proces. Drugi problem koji se pojavljuje jeste ucjenjivački stav, odnosno stajalište, vezano za finansiranje izbora i uslovljavanje na neki način vezivanje za izbor novih članova Centralne izborne komisije. Ustavni sud je trenutno jedina instanca koja može, rekla bih, donijeti odluku i razriješiti ovu dilemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izveštaj relevantnih međunarodnih organizacija i institucija ocenjuju da u Crnoj Gori izostaju rezultati u borbi protiv svih vidova trgovine ljudima. Nedavni slučaj u kojem je otkriveno 40 osoba žrtava radne eksploatacije u Crnoj Gori opominje i podsjeća da je neophodno uložiti napore u borbi protiv ove pojave. Više u prilogu Anete Durović.
Početkom godine u tri kuće u Crnoj Gori otkrivena je grupa ljudi sa Tajvana žrtve radne eksploatacije, koji su nakon dva mjeseca po otkrivanju, a posle reintegracije i resocijalizacije vraćeni u zemlju porijekla. Šefica Kancelarije Internacionalne organizacije za migracije Dušica Živković kazala je za Radio Slobodna Evropa da postoji trend koji se pojavio u više država, a u kojem su akteri upravo državljeni azijskih zemalja.
To je u principu vid radne eksploatacije i to je nešto što nije jedini slučaj, znači ne u regionu nego u svetu. Prosto postoji taj znači trend, upravo isti modalitet rada samo u različitim zemljama. Tako da nismo jedinstveni slučaj, jeste nama bilo iznenađujuće jer prosto nismo znali, ali nije ništa što, da kažem, se nije dešavalo i u drugim zemljama. To je jedan trend koji se pojavio negde u više zemalja, smo imali slične slučajeve. Procesuiran je jedan slučaj, sve je to ista organizacija, ista grupa, svi ljudi su bili praktično na istoj lokaciji, tako da je to grupa tako velika.
Pojasnila je otkud osobe sa Tajvana žrtve radne eksploatacije u Crnoj Gori.
To su žrtve trgovine ljudima, u stvari ljudi sa Tajvana i njihove organizovane kriminalne grupe formiraju te neke organizacije u različitim zemljama sveta i bave se tim, aktivnostima na taj način što te svoje građane u stvari relociraju i oni borave na našoj teritoriji. U principu to nisu uključeni naši građani, već su za ceo taj proces uključeni strani državljani.
I kao trafikanti?
Da.
A nakon otkrivanja ovog lanca žrtvama trafikinga, Siguran krov pružilo je sklonište nevladine organizacije Institut za socijalnu i obrazovnu politiku. Direktor te nevladine organizacije Mitar Radonjić.
Bili su zatočeni u tri kuće u Podgorici i oni su se odatle bavili određenim osnovnim, da kažem, aktivnostima putem interneta. To su ljudi koji su odatle vrlo loši bili socioekonomskih prilika, koje je, eto, narodski rečeno muka natjerala da potraže posao u zemlji koja je toliko daleko od njihove kuće, boravka.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Aneta Durović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 3. jun. Sa vama su bili Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetan dan!